Yohane atondo etenyikanei. Angenyami, tanyeta oke aneche watavwate vowe kola edimuka wonya shongo, kokonya hembe jambewa kane edimukele lawo njaumale wonya shongo. Likambo ambuchi wakashi yefula wambolo lalanja. Ngane mboko kinyumbewa kana ekwe edimuka wonya shongo, kukana hato. Utochela tate Yesu Kristo akayoko mametotu. Kete nyate nde kola edimuko male unyashungu. Kuko utochela tona metao dikambo ne ya Yesu. Kete nyate nde keema la edimuko male unyashungu. Edimukele lande ke koko ndoshi wa Kristo. Kanyunya koke jande kola janja. Ndo etena kateke taso kene ndia alanja. Koko nyua nami, nyunye kwa kionya shongo ndonyu nyaka lembia ambuchi wakashi. Likambwe dimu kaonya shongo kelele nyu, ndeke dimu kelele atuwa seanja uhulu. Fowe kolo teketa uhuwa seanja, kwa anja e kolo mbaho kame dikambo vowe kwa kianja. Koko sho, shote kwa kionya shongo. Onale ya unya shongo katoho kame. Onelele ke mala unya shongo atoho kame. Nga nemboko kisombe wa chikitanya edimu kasolo la edimu kalokisu. Angenyami, tolanga na kela asaso dikambolo langonja umale unya shongo. Otoche lalanga eko na unya shongo ndombe waka unya shongo. Otoche lele ke mala lulango. Kete wate ndehewe unyashongo, dikambo unyashongo eko lulangu. Unyashongo nga nemba kanda tenya lulangu landi. Nde akatome choyande yona lanja, jasho kunjalo seno umale indi. Lulangu lako lolone. Kema lone shotaka lange unyashongo, koko dikambo nde akato lange, ndonde akatoma onande, kele umalo lambo wakanda ya lambola, munga ya soya dimani. Angenyami, naka ngane mbaka tolange unya shongo, kete shola wote kola dia nanganaka la asasu. Hendo oko tolake enyo unya shongo, henda kasho nanganaka la asasu, kete unya shongo ayo chikala kame elaso, dolo langola kindela ena mabamba alesu. Ngane mbe waso jashote ko lo chikala kame la unya shongo ndonde ko kame la su. De akato she dimukande. Koshota kenyi ndo tambe wo ya jamba pa akato mwanande janjo ongo mbichi wanja. Henda ko tomochi mbutaka jaye soe ko na unya shongo. Unya shongo chikala kame la nde ndonde chikala kame la unya shongo. Ndo sho. Shombe waka lulangolele la unya shongole iso, ndo shombole itawoka. Unya shongwe kwa lulangu. Onela chikala lulangu, nde chikala kakame la unya shongo, ndo unya shongo chikala kakame landi. Nenda ka lulangole kola kukelele iso, kete tayonga asolo paka kiyo lo shilo lombo yelo. Dikambolo seno la sola lanja ane le kolo nela fona la la Yesu Kristo. Oke woma, wate la sokema lulango. Lulango la kokele hoto ne la woma. Oko ne, lulango kema kokele le one lele la woma. Dikambo woma motone kala dilanya. Le sosho nangaka dikambo unya shongo kaka me tulanga. Enake utomochitomba poka ate. Le nangu diminangaka unya shongo, kwenda kande pechako nangu kete wate ndeko kangakashi. Dikambo nde hako ke nanga unya shongo la handenyi, enda kande halangeo nangu le nandi. Laso, nga nembele olembe wakatosha Kristu. Onela langa unya shongo kemba kinangaka tu onangu nde kawu langaki.